Bun venit la un nou episod din Bioenergoterapeut Podcast, o serie de interviuri cu oameni de la care poți învăța. Învață cum au evoluat ei, cum au trecut prin momentele grele și cum au înfruntat destinul și soarta. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, te invită să asculți un podcast despre povești de viață din viață. Misiunea noastră este să te îndrumăm spre drumul tău plin de lumină.
Stimați telespectatori, bună ziua! Sunt Maria și vă invit să fiți alături de mine într-o nouă emisiune. Tema emisiunii de astăzi este sănătatea dentară pentru copii. Avem un invitat special, este vorba de domnișoara doctor Raluca Badea, care ne va răspunde întrebărilor și curiozităților legate de această temă. Bine ai venit, Raluca, și îți mulțumesc că ai răspuns invitației mele.
Mulțumesc frumos pentru invitație și sper să fie de folos informațiile mele.
Sunt convinsă că vor fi de folos, mai ales că în ultimul timp am primit foarte multe întrebări de la mulți părinți care nu înțeleg de ce trebuie să tratăm dinții de lapte dacă ei tot se schimbă. Deci este dilema unora dintre părinți.
Într-adevăr și eu primesc aceste întrebări în mod frecvent. Dinții de lapte se schimbă într-adevăr, dar nu se schimbă imediat după erupția lor. Ei se schimbă la un anumit interval de timp. Trebuie să rămână pe arcadă în jur de 4, 5, alții chiar 6 ani, pentru că erupția dinților de lapte se încheie în jurul vârstei de 2 ani jumătate, 3 la unii copilași, și trebuie să rămână acolo până la 12-13 ani, când se încheie erupția dinților permanenți. Și atunci trebuie să avem grijă de ei, la fel cum avem grijă și de dințișorii permanenți. Ei au un rol foarte important. În primul și în primul rând ajută la masticație, la alimentație, ajută copilul să se alimenteze într-un mod corect.
Și asta înseamnă sănătatea sistemului gastric.
Și automat înseamnă sănătatea generală a copilului. Și orice problemă apărută la nivel dentar, carii, infecții, afectează atât sănătatea generală cât și locală. Apar dureri, se umflă și ei, ca orice alt dinte permanent, și ei au nerv. Pentru că iarăși primesc această întrebare în mod frecvent, dar dinții de lapte dor, de ce dor dacă nu au nerv? Nu, au și ei nervi, sunt vascularizați, la fel ca și dinții permanenți, și ei fac căriuțe, chiar evoluează mai repede. O carie la dintele de lapte evoluează mai repede decât o carie la dintele definitiv, pentru că smalțul este mai subțire la dințișorii de lapte și atunci evoluția este mult mai rapidă. La fel, camera pulpară, acolo unde se află nervișorul, este mult mai largă și infecția evoluează mult mai repede și ajunge mult mai repede la nivelul osului, dând tot felul de infecții, atât locale cât și generale. Crește disconfortul copilului, nu doarme, nu se alimentează, este în toată casa, este nebunie când apare o căriuță sau când...
Tu ești unul dintre medicii foarte iubiți de către copii. Eu știu de la nepoțica mea că, spre deosebire de alți copii, sau și ea, când a mers la alt medic, era speriată, agitată, nu vrea să meargă. Ei, după ce a fost la tine, îmi spunea, am primit și un calificativ și vreau să merg din nou la doamna doctor.
Da, știi? Mie chiar îmi plac foarte mult copii, lucrez cu ei cam de 7-8 ani, m-am axat, nu lucrez doar stomatologie pediatrică, lucrez toată gama de stomatologie, dar
noi, toată familia.
da. Și îmi plac foarte mult copii, îmi plac copiii ei, așa ca și pur și simplu copilul în sine mi se pare un univers aparte. Ei sunt cu totul speciali și se colaborează.
Practic ei simt lucrul ăsta și se creează așa o empatie. Și...
Da, a fost destul de complicat și pentru mine. La început am lucrat într-un cabinet unde era un scaun special conceput pentru copii sub formă de dinozaur. Aveam și aparat de sedare să-i sedăm pe unii care nu erau foarte liniștiți. am colaborat chiar cu un anestezist acolo, aveam și un psiholog care chiar m-a ajutat să-i înțeleg mai bine pe copii, să pot să-i ajut, să pot să colaborez cu ei. Și atunci chiar m-am îndrăgostit de ei și de această specialitate. Îmi place foarte mult să colaborez cu ei și sunt extrem de interesanți și colaborează foarte ușor cu un medic, atâta timp cât prind ei încredere, cât vin cu drag sau...
Că le crezi această...
Da, probabil, probabil, da.
Da. Cât de des ar trebui să vină un părinte cu un copil cu dinții de lapte încă
da,
la stomatologie?
Aici este o...
Care ar fi frecvența vizitelor la voi, să zicem?
Frecvența ar fi la fel ca și la adult, odată la 6 luni. Când spun de 2 ori pe an, nu spun de 2 ori pe an, odată la 2 luni și gata, trebuie venit odată la 6 luni, pentru că în această perioadă orice problemă apare poate fi observată din timp, poate fi tratată la timp, fără dureri, fără supărări prea mari, copilul colaborează mult mai ușor, dacă îi facem o simplă căriuță, nu trebuie să intervenim pe canale, să scoatem nervi, să tratăm infecții. Cam odată la 6 luni. Este la fel de important să înțeleagă părinții că abordarea pe care o au ei acasă cu copilul face 90% din tot tratamentul acesta. Ei contează foarte mult cum le explică de acasă, ce se întâmplă când vin acolo. Să nu fie speriați la modul, dacă nu ești cu minte, îți face injecție, sau dacă nu ești cu minte, o să te doară. Sau... Ei trebuie lăsați în pace, pur și simplu să li se explice că există o specialitate, că există un loc unde, așa cum se tratează general la medicul de familie, unde merg la consultații pentru diverse afecțiuni, așa vin și la cabinetul stomatologic, unde este un medic care se va ocupa de dințișorii lui.
Da, și că eventualele dureri or să dispară și că totul va fi...
Și că totul va fi bine. Și chiar în ziua de astăzi lucrurile au evoluat foarte mult, foarte mult. Adică atmosfera dintr-un cabinet stomatologic nu mai este atât de austeră precum era acum 20-30 de ani, când stăteam la cozi câte 3 ore într-o policlinică. Probabil dumneavoastră nu știți că nu ați avut probleme.
Eu
la mod...
probleme, dar știu ce se întâmpla în perioada respectivă. Da.
Stăteam la cozi, era o singură policlinică de stat unde se luau bonuri de ordine, nimeni nu avea răbdare să stea cu un copil să-i explice.
Și se lucra în anumite condiții incomparabile cu cele de astăzi.
Absolut incomparabile. Și igienic și ca atmosferă în sine, adică cel puțin la mine la cabinet și sunt convinsă că în multe alte cabinete care lucrează și cu copii, există în primul rând în sala de așteptare un spațiu dedicat lor, unde stau la o măsuță, colorează cât timp mama completează fișa și formularul de sănătate al copilului, copilul desenează, chiar este premiat și se pune la un panou unde stă o săptămână, două, depinde cât are el de făcut tratamentul, vine și îl mai completează și îl semnează el, este desenul lui, îl păstrăm. Să mai alunge puțin din anxietate. În cabinet, la fel cum a evoluat tehnologia asta, este plin de monitoare, de tablete, de unde vede desene animate, vede povești, ascultă cântecele. Adică atmosfera e alta. Asistentele, la fel, sunt și ele drăguțe, sunt cumva instruite în sensul ăsta să știe să se preocupe de un copil. Eu una mi-au, când știu că am un copil care este pentru prima dată sau printre primele dăți, îmi iau un timp un pic mai mare, mi-acord pentru programarea lui, pentru consultare lui și atunci am timp să îmi formez
factorul psihologic,
care este foarte important. Este foarte important cum pornim cu un copil la drum pe această ramură a sănătății, care nu este deloc de neglijat.
Nu, chiar deloc.
Da.
Am înțeles care ar fi frecvența deplasărilor la cabinet stomatologic, dar nu te-am întrebat și te întreb acum de la ce vârstă ar trebui să
înceapă. Din punctul meu de vedere, pentru ca toată lumea să fie liniștită, să nu existe nicio problemă nici din partea părintelui care să stea cu stres, nici din partea copilului, nici din partea medicului, după ce s-a încheiat erupția dinților de lapte. Deci cam la 2 ani jumătate, 3 se încheie erupția dentară. Evident, în acest timp avem grijă să-l igienizăm corespunzător, să nu se întâmple probleme, să nu aibă căriuțe, și îl aducem la stomatolog pur și simplu pentru a se obișnui cu atmosfera, pur și simplu pentru a vedea ce se întâmplă acolo. Chiar eu le indic să aducă, dacă știu că este un copil care vine pentru prima dată și este la o vârstă atât de micuță, să-și aducă cu el o păpușică, ceva, un animăluț preferat,
acolo,
pe care inițial copilul consultă. Adică el este medicul, eu devin asistenta și îi prezint în felul ăsta instrumentele și îi spun, ia oglinjoara, te uiți, numeri dințișorii. El la vârsta aceea și imaginează, are imaginația destul de bogată. Și în felul acesta, când se va așeza pe scaunul, va face fără stres, adică va ști ce îi se întâmplă și este mult mai, mult mai ușor. Se așează, nu are absolut nicio problemă și vine la cabinet chiar de drag, chiar dacă nu are probleme, nu are carii, nu are infecții, avem ce să-i facem. Îi facem periaje, tocmai ca să se obișnuiască puțin cu zgomotul pieselor, cu vibrația pe care acestea o au și este, chiar este plăcut pentru ei. Acum, nu se întâmplă, din păcate nu se întâmplă acest lucru, nu vin copiii la vârstele astea mici fără probleme. Ei ajung deja cu probleme, dar cred că ușor, ușor lucrurile încep să se îndrepte. Chiar am mai fost invitată și mi-a făcut plăcere la, în cadrul școlilor, știu că există săptămâna altfel sau ceva de genul, da. Când ei dezvoltă, fac diferite activități. Și atunci am fost invitată la niște școli, odată chiar la grădinițe, să le prezint, le-am făcut niște filmulețe, să discutăm pe tema igienei dentare, depindea de vârstă foarte mult. Filmulețele erau concepute în funcție de vârsta copiilor să înțeleagă și chiar au fost interesați și mi-au adresat cu toți întrebări. Unii chiar erau pacienți de e-mail care erau în bănci și erau foarte încântați și ușor, ușor cred că încep pe lumea să mai înțeleagă că este important să-i aduci chiar dacă nu au nicio problemă, pentru că deja când are o problemă, deja îl doare, deja este anxios, deja este cu frică, nedormit probabil, mi-este foarte greu să colaborez cu el. Nu imposibil, bineînțeles, dar e destul de greu. Da. Da.
Ce complicații pot determina aceste carii ale dinților de lapte?
Da, din păcate, complicațiile pot fi destul de mari, pot afecta inclusiv dințișorii permanenți. În ce mod? Dinții permanenți se află în stadiu de mugure dentar la nivelul osului, pe toată perioada existenței dentiției temporare. Și orice infecție, o carie, ca așa cum am spus, evoluează foarte rapid la ei, ajunge la nerv, doare, probabil că mămica îi dă nurofen, îl ține puțin sub durere și îi ține puțin durerea în frâu și evoluează sub forma unei infecții. Infecția aceasta care se cantonează la nivelul osului sub formă de absces dentar afectează mugurele dintelui permanent și atunci dințișorii definitivi apar fie cu defecte de culoare, pot apărea pătați, sunt unii dinți care apar deja maroni, nu cariați, dar cu pete maro care nu am cum să le scot de acolo.
Că sau, sunt de poziția.
Da, care pot apărea în cu totul alte poziții sau pot să nu mai iasă, să nu mai apară dacă se formează un țesut fibros acolo între absces și mugurele dintelui permanent, este posibil să nu mai iasă. Și atunci intervin tot felul de probleme. Nu mai spun de durere și imposibilitatea de a se mai alimenta. Copilul chiar nu mai poate să mănânce de durere, evită să se spele și pe dinți pentru că îl doare și tot așa. Deci sunt complicații care pot fi ținute în frâu dacă reușim să facem aceste vizite periodice. Nu mai spun că este și mai ieftin să previi decât să tratezi. Adică să vii la niște vizite unde copilul este liniștit și fericit și încântat. Chiar am câțiva copii care vin de drag. Au ajuns să vină de drag la stomatolog și părinții...
Și în nepoțelei mele,
da. Părinții chiar ne spun, nu mă așteptam copilul meu să doarmă pe scaun. Am un băiețel care vine și mă întreabă cât mă ții astăzi. Păi, un sfert de oră. Ah, iară este prea puțin ca să-mi fac somn de după amiază. Deci am copii care chiar vin și dorm pe scaun. Sunt,
Când este recomandat să înceapă să se spele pe dinți?
Igiena dentară e bine să înceapă de când începe să apară primul dinte pe arcadă. Bineînțeles, copilul nostru să-și efectueze asta singur, da? Dar cu o compresă, efectiv cu o compresă sterilă, îmbibată în ser fiziologic sau pur și simplu în apă, părintele este bine să-i șteargă dințișorii, atâta tot pentru început. Mai târziu, când el vede la părinți că ei se spală pe dinți, este bine să observe lucrul ăsta, să se joace el cu periuța. Sunt niște periuțe speciale care nu au peri, sunt ca din gumă. Hai. Și ei își mestecă acolo periuța și ajută la curățire. Deci cum au apărut dințișori, este bine să începem treaba asta. Mai târziu, bineînțeles că lucrurile trebuie să evolueze, adică el trebuie să învețe să se spele pe dinți, trebuie să-și efectueze un ritual pentru treaba asta. Dimineața și seara este suficient, nu trebuie să se spele mai des, nu trebuie să se spele chiar după fiecare masă. Pot mânca dulciuri și aici copiii mă iubesc foarte mult pentru că eu le dau voie să mănânce dulciuri, nu știu nutriționiștii ce or să spună, dar au voie să mănânce dulciuri, bineînțeles în cantitate limitată pentru alte probleme de alimentație, dar să se spele pe dinți. Deci dacă seara și-au efectat periajul, nu este absolut nicio problemă. Nu e acum un capăt de țară dacă ratează o seară. Dar să nu se întâmple în mod frecvent și să se întâmple într-un mod corect, adică inițial copilul să înceapă să se spele singur pe dinți și la finalul periajului, când el consideră că a terminat, mămica, tăticul, bona, cine e cu el, să-l ajute să-și completeze periajul, pentru că nu va reuși el la 5-6 ani să-și facă un periaj corect. Nu are nici manualitate, nu are nici răbdare. Da. Și încă ceva vis-a-vis de treaba asta, mă mai întreabă părinții ce este indicat să folosesc, periuță manuală sau periuță electrică. Eu recomand și sunt recomandate periuțele electrice pentru că sunt mult mai eficiente, ele nu se plictisesc. Copilul își dă de 2-3 ori pe dinți și la jumătate de arcadă s-a plictisit. Mai vede ceva prin baie, mai aude ceva, mai pleacă, mai vine. Nu o să aibă niciodată aceeași eficiență pe toată arcada. Ori periuța asta nu se plictisește. Ea cu aceeași frecvență periază peste tot dințișorii și chiar
ei
este...
sunt încântați pe unii... Chiar
nu vă spun, acum au tot felul de forme, de crocodil, de prințese, cântă când se termină cele 2 minute ca să afle ei că și-au făcut periajul și s-a terminat, începe să cânte. Sunt foarte încântați. Deci doar să se spele, atâta tot. Este foarte, foarte important.
Rolca, eu am tot auzit și pe mine m-au întrebat mai multe persoane ce presupune termenul de sigilare. Că am tot auzit de această sigilare. Și nu știu exact ce înseamnă.
Păi, sigilarea dentară înseamnă în felul următor. Este o metodă de prevenție a cariei dentare. Ea se efectuează pe dinții permanenți, nu facem sigilări la dinții de lapte pentru că nu are sens și o să vă explic de ce. În primul rând se efectuează pe molarii de 6 ani. Aceștia sunt niște măseluțe care apar la copilași în spatele arcadei cu dinții temporari. Deci el nu înlocuiește un alt dinte, pur și simplu erupe acolo. De aceea mulți părinți nu-și dau seama că a ieșit și îl ignoră. Au impresia că este un dinte de lapte și îl tratează tot așa, cam cu indiferență. Plus că iese la vârsta de 6 ani când copilul este încă mic și nu are manualitatea necesară să-și efectueze un periaj corect. Și dinții, măseluțele acestea definitiv, când apar, ele au un relief foarte accentuat. Șanțurile sunt foarte adânci. Pe suprafața asta masticatorie, unde ei mănâncă. Șanțurile sunt adânci, fosetele, care sunt zonele unde se întâlnesc cu spizii, sunt la fel foarte adânci și acolo tot timpul se retenționează placă bacteriană. Nu poate fi îndepărtată, este și în spate de tot, sus nici atât nu ajung copiii cu periuța și acolo este bine să le sigilăm. Copilul trebuie adus la cabinet în jurul vârstei de 6 ani să vedem când a apărut pe arcadă acest dințișor, să vedem dacă a erupt total, pentru că sunt copii la care poate erupe la 7 ani, nu la 6. Dar trebuie observat un pic care este situația și în momentul în care îl prindem deja erupt, fără nicio carie, este foarte important să nu aibă deloc carie acel dințișor, se efectuează un periaj, periem foarte bine suprafața masticatorie a dintelui și se introduce un material, este un compozit, același material pe care îl folosim și la plombele definitive, doar că este fluid și el intră foarte bine în acele șanțuri și fosete, le sigilează practic și transformă relieful ăsta abrupt într-unul foarte, foarte lin și favorabil și autocurățirii și curățirii mecanice. Acest material fluid se fotopolimerizează și se întărește și este ca un film foarte subțire. Nu interferă masticator, adică nu rămâne înalt. El pur și simplu în acele șanțuri se finisează și rămâne doar la nivelul șanțurilor. Și acolo nu se mai retenționează alimente. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să se mai spele pe dinți, dacă și-a sigilat dincisorii sau că nu va mai face niciodată carie acolo. La fel este important să avem grijă de aceste sigilări pentru că ele mai sar, nefiind o adeziune mecanică. Deci nu preparăm deloc dintele, nu luăm din smalț absolut deloc. Acest material aderă doar chimic și nu are așa o mare rezistență. Dacă mai ronțăie și niște bombonele pe el, într-un an de zile începe să mai sară din sigilare și atunci, adus la aceste controle, cum am spus, la 6 luni, putem observa dacă această sigilare a sărit, o mai completăm pe undeva, mai vedem despre ce este vorba. Sunt indicate. Sunt indicate și la molarii de 12 ani, dar deja atunci copilul considerăm că își face un periaj mult mai în credință, mult mai sănătos. Și în zonele greu accesibile. Sunt unii dințișori care sunt mal poziționați și chiar nu ajung cu periuța. Și atunci îi sigilăm până când reușim să îi aducem în poziția naturală, tocmai ca să îi ferim să mai facă acolo căriuțe. La fel are și o componentă, conține flor acest sigilant și acționează și chimic pe dințișor și protejează și din punctul ăsta de vedere.
Următoarea întrebare era legată de flor. Da. Pentru că a fost o întreagă nebunie cu pasta de dinți cu flor. Toată lumea mă întreba, spuneți-ne, nu trebuie să ne mai spălăm cu pasta de dinți cu... Ba da, spălați-vă cu pasta de dinți.
Doar să nu înghițiți.
Exact.
Nu mâncați.
Nu avea așa un conținut de flor
Nu. Cele pentru copii chiar nu au un conținut foarte mare de flor. Important e să nu le... Tocmai de asta, că ei nu prea știu să scuipe și atunci conținutul este mult mai mic. Dar pe perioada creșterii dentare, deci după ce ai rupt un dinte, el nu s-a încheiat total de mineralizat. El se mineralizează pe parcurs, cam la 2 ani după ce ai rupt, atât dinții de lapte cât și cei definitivi, din salivă, din alimente, din toate substanțele cu care intră în contact. Deci este important ca periajul să se facă cu paste de dinți cu flor. Nu este nimic în neregulă, doar atât, să nu înghită, că na, nu e chiar un...
Și da.
Da, ei nu prea știu.
Nu se întâmplă vreo nenorocire,
dar
înghițind mai...
Am auzit tot felul de... Sunt tot felul de discuții pe tema florului, nu intrăm acum în detalii, unii sunt pro, alții sunt contra.
E foarte adevărat, dar nu cred că este un conținut de flor atât de mare încât să devină nocivă pasta de dinți.
Nu, exclus.
Știu persoane care au încetat să se mai spele din cauza faptului că pasta de dinți conținea flor. Și, mă rog, se spălau cu bicarbonat, care nu e un lucru rău, că alcalinizează oarecum.
Da, dar nu este de...
Calitatea bucală, dar nu neapărat dinții ajută foarte tare.
Da, îi ajută că are, fiind abraziv, curăță, dar nu putem exagera cu el.
Într-o măsură mai mică decât o pastă de dinți care...
Care este special concepută. Nu este o greșeală să ne spălăm cu pastă, cu flor. Oricum, conține foarte mult flor și apa, conțin flor și alte...
Altă întrebare legată de caria de biberon.
Caria de biberon, da. Sunt multe mămici care m-au întrebat lucrul ăsta. Caria de biberon este o carie destul de agresivă. Este de nedorit să se întâmple lucrul ăsta, însă nu este o carie pe care o face copilul din cauza biberonului. Nu biberonul îi provoacă leziuni carioase, ci ceea ce se află în biberon. Dacă știți, sau mă rog, mămicile mai seara, când adorme înainte să adormă copilul, îi punem biberon, ceai, compot, lăptic și cu adaos de zahăr, miere, chipurile să-l calmeze, nu știu pentru ce fac treaba asta, iar copilul adorme, bineînțeles că nimeni nu-l mai curăță pe dinții după ce a dormit și tetina aceea vine în contact exact cu dinții frontali. Acolo se cantonează caria de biberon și toate acele zaharuri care rămân pe dinte în timp îl demineralizează, pentru că acest obicei nu este seară de seară se întâmplă acest lucru. Și stând pe dințișori, care oricum sunt abia erupți și, cum spuneam, nu total mineralizați, ajunge copilul să nu mai aibă deloc dinți în zona frontală. Adică această carie atât de agresivă, efectiv sunt retezați de la baza gingiei, iar acel copil la vârsta de 2 ani își pierde dinți care ar trebui în mod normal să-i pierdă la vârsta de 7 ani. Și atunci intervin o grămadă de probleme. Deci pot fi alimentați cu biberonul fără nicio problemă, dar apă simplă, ceai simplu, până și laptele nu este foarte indicat să-l bea în biberonul de seară, dacă nu îl curăță. Apoi, cum am zis, cu o compresă, depinde cât este de mic copilul, cu o compresă ușor să-i șterge dințișorii, să nu rămână pe dinți peste noapte, că noaptea metabolismul este mult mai încetinit. Nici nu se mai autocurăță, pentru că buzele nu mai... Timpul somnului, asta este metabolismul, nu ne ajută. Și trebuie ajutat de noi. Deci pot mânca absolut orice în biberon, dar să nu fie cu adaosuri de zahăr, de
și miere.
Da, chiar și mierea. Nimic fructoză sau mai știu eu ce. Nimic dulce. Apă simplă, eu cred că este, sau ceai... Ceai de mușețel neîndulcit, eu cred că îl calmează.
Da, dar nu prea beau ei neîndulcit.
Nu prea beau. Atunci să nu bea sau să-l curețe pe dințișori. Nici cu lingurița nu este bine. Adică orice iar da seara înainte de culcare, dacă este pe bază de zahăr, este ca și când mănâncă bomboane și nu se spală pe dinți seara.
Ar putea fi o cauză a acestor carii sau problemelor de toate felurile la acești dinți de lapte și demineralizarea sau lipsa mineralelor din organism?
Cu siguranță, da. Sunt copii care se nasc cu probleme dentare, cu anomalii de smalț sau de dentină, se numesc amelogeneză imperfectă sau dentinogeneză imperfectă, sunt acei dinți care, la care smalțul nu se mineralizează. Asta este o componentă genetică. Faptul că ei nu au minerale la nivel general nu prea produce atât de tare această carie de bibră, nu provoacă lucrul ăsta, dar este un factor, adică un dinte care nu are el structura puternică automat se carează mai repede, însă în situația cariei de biberon, clar, studiile arată că sau că numai lichidele îndulcite sunt cele care îl...
Ai vreo recomandare vis-a-vis de alimentația aceasta bogată în minerale? Cam ce ar trebui să...
Copilul trebuie să mănânce echilibrat, din punctul meu de vedere. Adică nu este o alimentație mai puțin cariogenă sau mai mult cariogenă. Într-adevăr, cum spuneam, nu pot să mănânce numai chipsuri, numai dulciuri, numai... Asta ține deja de o igienă alimentară, din punctul meu de vedere. Copilul trebuie să mănânce echilibrat din toate, și fructe, și legume. Nu trebuie insistat pe un anumit regim. Nu trebuie să mănânce neapărat doar ouă sau
alimente
pește, da, sau doar brânză, că dacă mănâncă brânză și lapte, sigur nu face carie. Nu, dacă mănâncă brânză și lapte și nu se spală pe dinți, va face carii la fel ca un copil care nu mănâncă brânză și lapte. Automat, ei se mineralizează mai repede, poate că sunt mai puțini susceptibili la carie, dar factorul ăsta alimentar, cumva, la baza piramidei este igienă, clar. Intervine, într-adevăr, și alimentația, dar într-un mod mai puțin. Aici ține absolut de... Cum am spus, de igienă alimentară, adică este normal copilul să fie alimentat echilibrat, să mănânce din toate pentru a-și primi calciu și pentru oase, oricum întâi oasele și extrag calciu din alimente.
Da. Eu am întâlnit părinți care de la vârsta de 2 ani le-au scos din alimentație toate produsele bogate în calciu. Le-au lăsat numai pâinea, care și ea conține calciu. Deci toate produsele lactate și ouăle le-au scos din alimentație copilor, spunând că tocmai acest calciu luat din lactate le poate produce, pe lângă alte dezechilibre în organism, inclusiv în zona dentară. Și eu am fost surprinsă, chiar...
Nu, asta este absolut...
Într-un mod neplăcut.
Nu, este o greșeală să facem asta. Este o greșeală să facem, părerea mea, să exagerăm în orice direcție. Adică nu cred că trebuie să scoatem. Ne-am născut până la urmă omnivori, mâncăm de toate.
Exact, mâncăm de toate. Trebuie să mâncăm într-un mod echilibrat, dar nu înseamnă că trebuie
Iar pentru un copil este nevoie de startul lui, trebuie să fie unul sănătos. Mai târziu că își alege el alte, nu știu, doriți.
Alt regim alimentar
este deja problema lui, dar eu zic că în primii ani el trebuie să primească de toate, pentru a se dezvolta din toate punctele de vedere sănătos, nu doar dentar. Dar contează și pentru dințișorii alimentația, cu siguranță.
Da. Încă o întrebare. La mine la cabinet vin foarte mulți copii cu probleme de altă natură.
Da.
Și știi la ce mă refer,
da,
la
da.
Copii cu autism, da, cu ADHD, da. Îi tratezi și pe acești copii?
Chiar am primit această întrebare săptămâna trecută. Am un pacient acum în tratament care este psihoterapeut și ea chiar se ocupă cu tratarea copiilor cu probleme. Am lucrat cu niște copilași care aveau sindrom Down, dar și acesta știu că este pe anumite grade,
exact.
La fel ca și autismul. Cu ei nu vorbeau, nu comunicau, dar erau foarte liniștiți. Oricum, cei cu sindrom Down sunt niște copii foarte liniștiți și foarte iubitori, foarte sensibili. Am putut colabora cu ei. cu cei cu autism nu, însă sunt centre specializate și chiar am vorbit cu pacienta mea și am hotărât că dacă are vreun caz, împreună cu ea să putem să-l tratăm și cu mare drag. Adică am nevoie de cineva în care copilul deja are încredere, da, să vină cu el și să îi explicăm împreună despre ce e vorba și să-l ajutăm. Da, nu am teamă de chestia asta și chiar îmi doresc să pot să-i ajut, pentru că au și ei nevoie de tratamente.
Sigur că da, iar cei cu autism sunt foarte inteligenți, majoritatea, da, o mare parte din ei depinde și de formă de autism.
Da.
Și sunt copii care nu sunt neapărat agitați. Cei cu ADHD, într-adevăr,
nu prea au stare.
Nu prea ai sorți de izbândă decât dacă este însoțit de cineva, de persoană,
da,
de încredere, în care îi să aibă mare încredere în momentul în care...
Da, dar sunt totuși și cabinete și centre specializate unde se pot seda. Există o măscuță cu gaz care îi mai liniștește sau se pot seda și la modul profund, adică un fel de anestezie, mă rog, nu chiar anestezie generală cu intubație, dar o sedare profundă în care copilul să doarmă și să îi se rezolve toate problemele, se poate face. Dar asta mai mult în clinici unde sunt și în cadrul unui spital. Nu într-un cabinet, pentru că e nevoie și de un anestezist, e nevoie de
o altă grijă. Întrebare pe care am primit-o este cea legată de aparatele dentare, pe care, da, persoana respectivă are o fată de 17 ani și poartă aparat dentar.
Da.
Cât de benefice?
Sunt foarte benefice aparatele dentare. Sunt mai multe păreri aici, în ceea ce privește vârsta la care începem să putem să îi propunem copilului să poarte un aparat dentar. Unele școli, de fapt, și aici nu vreau să critic pe nimeni, dar chiar am învățat în facultate, școala franceză pune doar aparate fixe, acei brackets care se lipesc pe dințișori, și le recomandă după vârsta de 13-14 ani, când erup toți dinții permanenți. La noi și în alte țări se practică ortodonția mobilă, adică acel copil, dacă este sub observația unui medic stomatolog și acela observă că ar avea o problemă sau că pe viitor ar trebui să poarte un aparat, se practică ortodonția mobilă. Se poartă aparate mobile și ceea ce se face cu un aparat mobil la vârsta de 6, 7, 8, 9, 10 ani, nu mai putem face cu un aparat fix la vârste înaintate. Pentru că deja creșterea s-a încheiat. Oasele nu mai sunt atât de mobile, nu mai pot lucra atât de ușor cu ele. Iar un aparat mobil, de fapt, destinde maxilarul, face loc sau ghidează pur și simplu creșterea dinților permanenți, fiecare pe locul lui. Și chiar copilul poate să nu mai poarte aparat fix în viitor. Un aparat fix este oarecum o greutate. Sunt acei brackets care retenționează tot timpul alimente, trebuie să ai grijă să te cureți printre ei. Este nevoie de a purta aparate pentru că altfel aceste incongruențe, că de fapt de asta punem un aparat, că fie dinții nu sunt fiecare pe locul lui sau alte anomalii.
La început, dacă controlele ar fi fost făcute la timp,
da,
dințișorii ar fi crescut fiecare la locul lui. Și
da, poate... sau am fi observat din timp, sunt niște semne, de exemplu la vârsta de 6 ani, mă rog, începând cu vârsta de 4 până la 6 ani, copilul începe să aibă între dințișorii de lapte, în mod normal, așa ar trebui, spații destul de mari, adică 3-4 mm, pentru că dinții definitivi, ca și mărime, sunt cam o dată și jumătate cât un dinte de lapte. Și atunci, în locul respectiv, nu ar avea loc în locul unui singur dințișor de lapte. Și maxilarele cresc, asta este un lucru programat genetic. Ele cresc și dinții rămân spațiați. Și atunci, dacă observăm că la vârsta de 6 ani copilul nu are aceste spații, sunt copii care nu au, ne dăm seama clar și este primul semn de alarmă că el va avea nevoie de un aparat dentar mobil, care nu face decât să-i destindă maxilarul, să-i lase să crească, iar la vârsta asta merge foarte ușor tratamentul și dințișorii să ajungă fiecare acolo unde trebuie. Se fac niște radiografii speciale, niște modele, se măsoară pe ele, se vede care va fi diametrul dintelui definitiv, cel care va veni în locul celui de lapte, și lucrurile merg foarte ușor. Este necesar, pentru că netratate și aceste anomalii, chiar dacă nu au carii, nu neapărat din cauza durerilor și nu neapărat din cauza estetică punem aparat dentar, să avem dinții frumoși și aliniați, ci dintr-o cauză funcțională, pentru că dacă dinții nu sunt poziționați fiecare la locul lui, presiunile în maxilar nu se transmit fiecare așa cum ar trebui în axul dintelui, și atunci osul se retrage, gingia se retrage și ajungem la acea vestită parodontoză de care toată lumea se teme și semnele nu apar imediat, apar la 40 de ani.
Dar vreau să te întreb, cam la ce vârstă apare această parodontoză?
Cauza nu este doar ocluzală, nu este doar această anomalie, este una din cauzele principale, mai este și o cauză microbiană, dar apare... Nu este o regulă la, de vârstă. După 40 de ani încep semnele. Da. Și se observă din timp. Din nou ne întoarcem la controle. Adică putem vedea din timp dacă pacientul este predispus la această patologie și se poate trata. În fază incipientă se poate trata. Când este încă în fază de gingivită și când încă nu s-a afectat osul, când osul încă nu s-a retras. Se pot face niște curetaje, se fac niște curățări în profunzime și lucrurile pot fi stopate dacă îl prindem din timp. Altfel este mai greu și pacienții sunt șocați pentru că li se mișcă și le cad dinți sănătoși, neafectați de nicio carie. Și...
Dar este posibil ca o carie să apară și să nu fie însoțită de durere? La un anumit moment...
Da, da. Până când, deci dintele are ca și până la nerv, da, are un strat de smalț, un strat de dentină și apoi vine camera respectivă unde se află nervul. Atâta timp cât nu depășește pragul dentinei, deci când rămâne cantonată în smalț sau foarte puțin a atins dentina, caria nu doare. Se poate rezolva fără anestezie, atât la dinții de lapte cât și la cei definitivi. Se poate rezolva fără anestezie, nu va durea, dar de obicei pacienții vin la cabinet când îi doare. Și deja când te doare, de obicei ajungem să scoatem nervul. Dacă am scos nervul la un dințișor, deja încep problemele. Dintele nu mai este hrănit, nu mai este vascularizat, devine mult mai casant, devine mult mai friabil.
Se schimbă culoarea?
Se schimbă culoarea, va trebui să-l îmbrăcăm. Odată îmbrăcat, gingia se retrage și tot așa. Adică
este... trec de probleme.
Exact, exact.
Ai întâlnit pacienți, pentru că, iarăși, o altă întrebare de la altcineva, care apelează la acest aparat dentar doar din ținând cont doar de factorul estetic?
Da.
Da?
Da. Da, de obicei fetele.
Da?
Da.
Nu le place cum sunt poziționați?
Da, sau? da, nu le place. Dar automat o malpoziție dentară este și un lucru nefuncțional. Adică ele vin din cauza estetice, le deranjează factorul estetic. Dar automat un dinte care nu este poziționat corect, nu este doar inestetic, ci...
Da, puțin sănătos.
Da, exact. Adică el fie nu participă la masticație dacă este într-o poziție în care nu atinge dintele antagonist cu el și atunci un dinte care nu participă la masticație este un dinte care practic nu va fi folosit și osul în jurul lui iarăși se retrage. Adică este și nu este un moft. Da, ele vin mai mult fetele, am spus, din pricina asta estetică și acum am văzut că este o modă să porți aparat dentar, dar nimeni nu o să pună aparat dentar și niciun medic ortodont nu o să pună aparat dentar doar
pentru că
frumusețe.
Vrea să...
Da, se fac niște consulturi în prealabil și dacă nu se pretează, nu-i pui pentru că nu ai ce să corectezi și atunci nici pacientul nu va fi mulțumit, nici medicul nu va avea satisfacția unui tratament.
Da. Am văzut foarte mulți tineri cu...
Da, în ziua de astăzi am văzut că se preocupă, dar sunt convinsă că au nevoie de ele. Adică, chiar dacă la prima...
Numai factorul estetic. Uh-huh,
chiar dacă la prima vedere ne uităm la ei și zicem, dar de ce și-a pus aparat, că pare că nu are nevoie, sigur, ceva acolo este.
Da. Regulă.
Da, da. Și este foarte bine că își pun, că se preocupă. Tinerii au început să se preocupe. Chiar am un grup de tineri care mă sună și nu chiar de două ori pe an, dar odată pe an mă sună și îmi spun, vreau să vin și eu la un control, dacă n-am nimic, facem un dentar, trage un periaj, să stau liniștit că sunt ok și e bine.
Sunt benefice aceste periaje mai frecvente sau...
Frecvente. Ele se fac, periajele nu au nicio contraindicație, nu sunt nocive.
Deci adică nu are importanță care e frecvența.
Detartrajul, într-adevăr, este, adică manopera aceea prin care se îndepărtează piatra de pe dinte,
da,
este extrem de important să se facă pentru că acel tartru menține pe dinte placă bacteriană și retrage în timp gingia. El, pe măsură ce se depune gingia, practic se retrage și atunci ajungem iarăși la această parodontoză. Da. Este important să se facă, dar nu mai des decât rata de depunere. Adică dacă pacientul a venit la cabinet la 6 luni și observăm că nu este nevoie de detartraj, nu ai ce să-i faci. Da. Da. Nu afectează smalțul dentar. Iarăși sunt pacienți care îmi spun că...
Da, chiar spunea cineva că medicul stomatolog la care merge i-a spus că afectează smalțul.
Albirea. Și... poate albirea. Albirea, de într-adevăr,
tartru era vorba.
La tartru nu ar avea de ce să afecteze, adică dacă nu-l facem în exces sau oricum n-ai ce de tartraș să faci la un dinte care nu are tartru, clar.
Da.
Deci dacă el s-a depus și îl vedem că e acolo, e bine să-l îndepărtăm.
Iar procesul acesta de albire?
Procesul de albire, asta poate fi un moft, considerat un moft, dar iarăși este un lucru bun din punctul meu de vedere, adică ține de estetică și de felul în care se simte fiecare bine.
Mă uit la ce dantură perfectă ai tu.
Mulțumesc!
Și specifică unui medic stomatolog.
Da, asta m-a ajutat mama natură.
Da, și, știu.
Da, și că tot așa de mică am fost dusă la controle unde de altfel nu deschidea gura, adică de am înțeles, stăteam 3 ore la ușă și nu deschidea gura.
Și dovadă că ți-ai...
Da, am zis, da, asta o să fac și eu.
Să faci o carieră în acest,
da, da,
în acest domeniu. Raluca, eu îți mulțumesc foarte mult.
Acesta a fost episodul de astăzi. Îți mulțumim că ai ascultat Bioenergoterapeut Podcast, o emisiune care îți deschide calea spre drumul tău de lumină. Marius și Maria, terapeutul sufletului tău, gazdele tale de astăzi, speră că episodul acesta ți-a arătat calea ce trebuie să o urmezi. Dacă ți-a plăcut podcastul nostru, nu uita să ne lași un review pe iTunes. Pentru a asculta episoadele următoare și a primi informații referitoare la dezvoltare și evoluție spirituală, urmărește www.bioenergoterapeut.ro. În final, îți mulțumim că ne ești alături și că asculți cel mai bun podcast despre viață, dezvoltare, evoluție spirituală și vindecare. Până la următorul episod, îți dorim zile pline de lumină!